እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና፣ ሎሚ ሓዋትና ፓስተር ሮቤልን ኣማንን ትማሊ ዝጀመርዎ ሓሳብ ክንቅፅል ኢና። እዚ ሓሳብ እዚ ክነስተዕል ትንዝክሮ እንተኾና ኣብዚ ዝገጠሙና መከራታት፣ ሽግራት ኣብ ህይወትና ብዝገጠሙ ሰብ ሰራሕ ዝኾኑ ወይ ድማ ተፈጥሮዊ ዝኾኑ መከራታት ኣብ ህይወትና ንሓቶም ሕቶታትና ሓሳብ እግዚኣብሔር ኣብቶም ሕቶታት እንታይ እዩ ዝብል ኢና ንቅፅል ዘለና። ንምንታይ እግዚኣብሔር ስቕበለ ከምዚ ክኸውን ከለኹ ከምቲ ንብል ሕቶ ንሃትት ኢና። እምበኣርካ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ እግዚኣብሔር ካብባዕሉ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ኣብ መከራ ሽግር ክንከውን ከና ልመፅ ሕቶ እዩ። ኣብዚ ሕቶ እዚ ሓሳብ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝብል ሕዚ እውን ክንቀፅል ኢና። ሎሚ ፓስተር ሮቤል ዝህበና ሓሳብ ኢና ንርኢ። መፅሓፍ ቅዱሳዊ መምርሒ ብኡ ገይሩ ክህበና እዩ። ድሕር ሓንቲ መዝሙር ሓሳባትና ክንቅፅል ኢና። ምሳና ፅንሑ።
Oh! ታህ መዝሙር ከም ዝተባረኩም ይኣምን እግዚኣብሔር ከዓ ንልብኹም ከም ዝተዛረበኩም እውን ተስፋ ገብር በዓር ሕጂ ናብቲ ዋና ዘተሓልፍ ኢና። ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓደሓደ ግዜ እቲ ናይ ክፉእ ምህላው ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ወይከዓ ምምፃእ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክፉእ ወይከዓ ትሕማቅ ንብሎ ኢቭል ዝበሃል ማለት እዩ ንብዙሓት ሰባት ብፍላይ ሊቃውንቲ ዝዓለም ዝኾኑ ሰባት እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተገልፀ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፈቃድ ዝበሃል ኣምላኽ ቀዳማይ ማለት እዩ ፈቃድ ዝበሃል ኣምላኽ ካልኣይ ከዓ ኩሉ ከዓ ዝኾነ ኣምላኽ ድሕር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተቐፀ ድሕር ፈቃድ ኣምላኽ ኮይኑ ድሕር ከዓ ኩሉ ከዓ ኮይኑ ነዚ ሕማቅ ዝበሃል ወይ ከዓ ክፉእ ዝበሃል ኢቨን ሲ ኣብ ምድርና ዘሎስ ከጥፍዎ ምስተገበአ ስለዚ እንታይ እዩ እሱ ስለዘየለ እዩ ከምዚ ዓይነት እዚ ዘሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ እብሉ ማለት እዩ እዚ ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ እዩ ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከ ክንደኸልና እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ናይ ዓለምና ብፍላይ ኣብዛ ናይ ምድርና ንበሎ ዋላ እኳ ሓጢኣት ኣብ ሰማይ ጀምር ከመይ ገይሩ ኣብቲ ፍፁም ዝኾነ መልኣኽ ሉሲፈር ከመይ ገይሩ ክፉእ ነገር ኣትዩ ክፉእ ሓሳብ ዝኣትዩ ሚስተር እዩ ንፈልጦ ነገር ይብልና ንርድኦ ነገር ይብልና ግን ኮይኑ ናብዛ ምድሪ እዛ እዚኣ ከዓኒ ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ዘፍጥረት ማለት እዩ ታሪክ ይቀየር ከሎ ኢና ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ታሪክ ይቀየር ሰይጣን የእትዉ እዚ ምድሪ እዚ ማለት እዩ ዳሕራይ ደቂ ሰባት ከዓኒ ዓቕሚ ይስእኑ ሓጢኣት ዓቕሚ ዘስእን ሓይሊ እዩ ካብ ኣምላኽ ዝፈል እውን እዩ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ተፈሪዮም ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ካብ ኣምላኽ ካሃድሙ ንርኢ ኣምላኽ ኣይኮነ ሃዲሙ ደቂ ሰባት እዮም ሃዲሞ ኣምላኽ ናብ ኣቶም ይቕሪቡ እንደገና ከዓ ንሕዶምን ካብ ንሕዶምን ካሃድሙ ከለዎ ንርኢ ዳሕራይ ከዓ ኣብቲ ፍርዲ ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እውን ክካሰሱ ከሎ ንርኢ ክስመፅ ማለት እዩ ኣብቲ ክሱ እውን ደድሕሪኡ ክንሪኦ ከለና ቀጥታዊ ብዘይኮነ መገዲ ንእግዚኣብሄር ክኸስዎ ከሎ ንስኻ ዝፈጠርካ ንስኻ ዝሃብካኒ ስለዚስኻ ከምዘይ ትገብር ርካ ከምዚ ምስ ኮነን ንስኻ ከምዘይ ትገብር ከ ከምዚ ምስ ኮነን ስለቲ እቲ ናብ መን ገብሮ ከሎ ንርኢ ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ገብሮ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ሓጢኣት ኣቶ ኣብ ምዕራፍ ኣርባዕተ ሓውን ሓዊ ቀትል ማለት እዩ ቃኤል ሲ ንመን ይቀትሎ
ንኣቤል
ንምንታይ እንታይ ገይርዎ ኣብዚ እውን ሕቶ ክንሓ ኣቤል ሲ ቃኤል ሲ ንኣቤል ክቀትሎ ከሎ ሲ ኣቐዲሙ ኮ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዛረቦ ነይሩ እዩ ንቃኤል ግን ከዓኒ ኣይሓለዎን ፈቂዝሉ ሞይቱ ምስ ሞተ ድሕሪኡ እቲ ደም ናይ ኣቤል ሲ እንታይ ይገብር ኣሎ ይጠርዕ ኣሎ ናብ ሰማይ ማለት እግዚኣብሄር ዋላ እኳ ተፈቐደሉ ግን ቃኤል ካ ቅፃዕ ከም ዘግብኦ እውን ኣብኡ ገሊፁ ማለት እዩ ይጠርዕ ኣሎ ንምንታይ ከምዚ ሓዲጉ ንፈልጦ ነገር ይብልና ንምንታይ እግዚኣብሄር ከምዝመሪፁ ኣይንፈልጥን ንምንታይ ንድሕልና እቲ ናቱ መገድን እቲ ናትና መገድን እንታይ ፈላለዩ ፍፂሙ ፈላለዩ ሕጂ በቲ ናትና ውሱን ዝኾነ ኣእምሮ ተፈላሲፍና ንረኽቦ መልስታት ከጥፋእና ተዘይ ኮይኑ ኣየድሕነና ዘሎ እዩ ንምንታይ ውሱን እዩ ሓንጎልና እንደገና ካብ ሓጢኣት እውን ዝተባላሽወ ድኹም እውን ክልተ መፅሓፍትታት ኣለዋ መፅሓፍ ቅዱስ ክንብል ንኽእል ኢና ብዛዕባ እዚ ሕቶ ዘለዓላ ተቐዳማይ ናይ እዮብ እዩ እዮብ ንርአዮ እዮብ ሲ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስለ እዮብ ዝመስከሮ ከመይ ገይሩ እዩ ዘስፍሮ ከመይ ገይሩ እዩ ፅሒፍዎ ዘሎ እዮብ ታይ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ እዩ ዝብለና
ፃድቕ ሰብ
ኣብ ምዕራፍ ሓደ
ፃድቕ ሰብ
እግዚኣብሄር ዝፈርሕ ፃድቕ ሰብ ናም ሰብ ስለዚ ከምዚ እግዚኣብሄር እዩ ዝመስከረሉ ሰብ ኣይኮነን ብእግዚኣብሄር ሰብ ፃድቕ ሰብ ተባሂሉ ግን ከ ተፈቲኑ ዶ ንምንታይ ሲ ኣብ ፃድቕ ዝኾኑ ሰባት ንምንታይ ሲ ኣብ ቅኑዕ ዝኾኑ ሰባት ፀገም ይመፅእ ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ዝዓብ ሕቶ እዩ ፃድቕ እዩ ግን ፈተና መፂዎ ተፈቲኑ ደቁ ሲኢኑ ሕጂ እዚታት ክንሪኢ ኮልና እዮም እግዚኣብሔር የለን ኣይበለን ሰበይት እውን መጀመርያ እግዚኣብሔር የለና ይበለት ናብ መወዳእታ ግን ተስዋፀዋ እግዚኣብሔር ተፀረፍካ ሓሸካ ኢላቶ ካብዚ ላዓልታይ ክመፃካ ኮይኑ ኢላቶ ኤንወይ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ዕርክቱ እቶም ሓሙሽተ ዕርክቱ መፂኦም ሽ ናታቶም ዝኾነ ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ ክህቡ ጀሚሮም ኣርባዕተ ሬታ እቶም ኣርባዕተ እንታይ እዮም ዝህብዎ ነይሮም ክፅምፅሙቅ ክብል ከሎሲ
ሓጢኣት ሰሪሕካ
ዝኾነ ነገር ስጌርካ ኣለካ ዳ እምበረ
ከምዝሳይ
ምስ መፀካ ግን እግዚኣብሄር ኩ መስኪርሉ ሰብ እዚ ካብ ሰብ ዝኸፍአ ካብቲ ሰብ ዝኸፍአ ከይካ ዝገበረ ሰብ ኣይኮነ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝፈርሕ ዝነበረ ፃርቕ ሰብ እዩ ነይሩ ሰገን መፂዎ ፈተና መፂዎ እቲ መገዲ እከይ መገዲ እከይ ወይከ መዲ ክፉእ መገዲ ዝኸዱን ዝመርሑ ሰባት መገዲ እከይ ኩሉ ግዜ ፀገም ከም ዘሎ ንፈልጢ ኢና ሽግሩን ከም ዘምፅ ንፈልጢ ኢና ግን ክንቲ መገዲ ፅድቂ እውን ሓደሓደ መገዲ ፅድቂ እውን ክንከይድ ከሎና ኩሉ ግዜ ፀገም ኣይመፀናን እዩ ማለት ግን ኣይኮነ ፀገም እውን መፅ ፀገም መፅ ፈተና መፅ እዚ ናይ ሂወት ሚስትሪ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓድገሉ እዮም ይሓትት ነይሩ እግዚኣብሄር ከዓ መልሲ ክህቦ ከሎ ኣነ ከምዚ ዝገበረካ ዘሎ ከምዚ ኢሉስ መልሲ ይሃቦም ግን ኣብ መወዳእታ ሳትስፋይድ ኮይኑ እዮም ኣብ መወዳእታ ግን መታ ሰማዒይቲ እዚ ነይሲ ሰምዕ ነረ ሕጂ ግን
ዓይነ
ሪኣ ትካላ በቃ እቲ ዝሓለፎ ተመክሮ እንደገና ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ከብፅሑ ከሎ ንርኢ እግዚኣብሄር ሲ ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ ክህቦ ከሎ ይኮና ንርኢ እቲ ካልኣይ እምባቆብ እዩ ነብ እምባቆ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝቀረበ ማለት እዩ ሕቶ ኣለኒ ኢሉ እቲ ሕቱ ክልተ እዩ ነይሩ ተቀዳማይ ንምንታይ እዮም ቶም ሃብሃትምሲ ንድኻታት ዝገድኡ ንምንታይ እዮም ቶም ሓያልቲ ንድኹማት ዝገድኡ ንምንታይ ካስቁ ትብል ኣይትፈርድ እንዲኻ እዩ ናይ እዮም ክንሪኢ ከለና ንምንታይ ሲ እቲ ፃድቕ ጉዳይ እዩ ንምንታይ እቲ ፃድቕ ፍርድ ናትካ በፅሑ እዩ ናይ እምባቆም ክንሪኢ ከለና ንምንታይ ኢኻ ዘይትፈርድ ነቶም በደል ዝገብሩ በደል ዘብፅሑ ይኸፈላ ንምንታይ ኢኻ ስቕ ትብል ንምንታይ ስቕ ትብል እዚ ጥራይካ ይኮነ ደድሕሪ ከመይ ገራስ ባቢሎን ንኢየሩሳሌም
ትብዝብዞትብዝብዛ
ትማርኻ ትበሃል ንምንታይ ባቢሎን እሞ ኢየሩሳሌምን ዘን ክልቲአን ከዓ ከተማታት ዝውክልዎ ነገራት ኣሎ ንምንታይ ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ ኣይተዋህቦን ኣብ መወዳእታ ግን ዋላ ፍረ ተፍሬት ኦም በለስ ዋላ ተዘየትሬት ዋላ ሃብታም ተሎ ኣነ ግን ብኣምላኽ ሕጎስ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ እምባቆም ክውድኦ ከሎ ኢና ንርኢ ክንዛዝሙ ኮልና ፃድቕ ብምንታይ እዩ ዝነብር ኢሎ ብእምነት እዩ ዝነብር ኢሉ እግዚኣብሄር ሲ ዝእመን ኣምላኽ እዩ እቲ መገድታትን መገድታትናን እፈላለ እዩ ስለዚ በቲ ናትና ካልኩሌሽን ከድና ከምዚ ኢልና ሲ ነርሕቆ ነገራት ኣይኮነን ናይ ኣምላኽ ሰባት ብብዙሕ ሕቶታት ዝሓልፉ እዮም ሕቶታት እውን ዘልዕሉ ሰባት እዮም ሶኢሎም ጥራይ ዝኸዱ ሰባት ኣይኮኑ ዓያሽ ይኮኑን እንታይ ደኣኒ ኩሉ ግዜ እቲ ሕቶ ግን ኣብ ዝግባእ ናብ ዝግባእ ቦታ ይምፅው ሕቶ ህልወና ናብ ዝግባእ ቦታ ኣብ ክንዲ ሶኢልና ንዓፅ ወርባዕተ ነጥቢ እግዚኣብሄር የለን ስኻታ ሽሙ ኣብ ክንዲ ምባል እምባቆም ናብ እግዚኣብሄር ይመፅ
እዮብ
እውን ናብ እግዚኣብሄር ይመፅ ሓራይ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ክንሪኢ ከልና ነዚ መልሲ ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ ይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይብልና ዓብየ መልሲ እዩ ይብልና ዓብየ መልሲ እዩ እቲ መልሲ እዚ ከዓኒ መሰንበዲ ዝኾነ መልሲ እዩ ኩሉ ግዜ መገረሚ ዝኾነ መልሲ እዩ እንታይ እንድሕር ኢልና ንኣዳምን ንሄዋን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስታይ ኢልዎም ንኣዳም ብሓጢኣትካ ምድሪ ዝተረግመት ኹን ዕሽኹን ተኸርባን ከተበቁል ያ ኢልዎ ሂወት ከቢድ ኮነከ ግን እቲ መከራን ፀገምን ኣብቲ ናይ እብራይስቲ ክንሪኦ ከለና ኣነ እውን ሼር ክገብሮ እየ ኣነ እውን ክካፈሎ እየ እዚ ጥራይካ ኣይኮነ ናብ ሓመድ ክትኣቱ ኢኻ ግን በይንካ ይኮንካ ክትኣቱ ኣነ እውን ናብታ መሬት እታ ክገብረ ክኣቱ ሕጂ ሕቶ ንምንታይ ክፋ ኣብዚ ምድሪ ዝመፅዩ ንምንታይ ፀገም ኣብዚ ምድሪ ዝመፅዩ ንምባል ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ ከይኮነስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይብልና ስበዕሉ እዩ መልሲ ኮይኑ ዘለና ብኸመይ መፅኡ ብዚ ምድሪ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ቃል መጀመርያ ቃል ነይሩ ቃል ኣብ ቅድሚ ምስ እግዚኣብሄር ነይሩ ዳሕራይ ቲቃል ከዓ መን ነይሩ በዕሉ እግዚኣብሄር ነይሩ ዳሕራይ ከዓ ንፀጋን ሓቂ እንተመልዩ ኣብ ማእኸልና እንታይ ገበረ ሓደረ እስያስ 53 ክንሪኦ ኮለና እኳ ዘብህግ መልክዕ ኣይነበሮን እዩ ዝብለና ናይ ምንታይ ሰብ እዩ ነይሩ? ናይ ሕማም ሰብ እዩ ነይሩ፣ ናይ ካሳ ሰብ እዩ ነይሩ። እሱ ግን ኩሉ ሕማምና ፀሮር ኣይኮነን ዝብለና እስያስ 53 ኩሉ ፀገምና ኩሉ ሽግርና ፀሩ። ስለዚ እቲ ናይ ምድርና ክፍኣት ዝተባሃለ ኩሉ ዚ መንፀርዎ ንሱ ሓሊፍዎ እዩ። ስለዚ ዝግደስ ኣምላኽ ዶለና ንዝብል ሕቶስ እዋ እቲ ዓብዪ ኣብ ብርትና ዘሎ ዓብዪ ኮንፊደንስ ምትእማን ዘለና እንታይ እዩ? ምግዳስ ዝግደስ ኣምላኽ ስለ ዘለና እዩ። እሱ ኮ ብዘይገበሮ ፀገም ወዲ ኣምላኽ ክነሱ ግን ስኻ ሓሳቡ ተባሂሉ ብብኤል ዘቢል ሕሰቡ ብብኤል ዘቢል በቲ ናይ ሰይጣውንቲ
ብሓለቓ
ጋንቲ ኢኻ ነገራት ትገብሮ ተባሂሉ ኣብ ፀገም ተነፂጉ በቶም በቲ እዋን ዝነበሩ ሃይማኖት ዝባሃል ኣብ መወዳእታ ኸ እቲ ዝኸፈአ ሞት ናይ መስቀል ሞት ዝተፈርዶ እዩ ነሩ ክርስቶስ። በዚ ኩሉ ግን ስቕ ኢሉ እዩ ሓሊፉ። ስለዚ እቲ ቃንዛን እቲ ሽግርን ኩሉ ሲ ስለ ዝሓልፎ ርድኦ እዩ። ስለዚ ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ከሎና ሲ እቲ ዘለና ዓብ ዝኾነ ምትእምማን እንታይ እዩ ንድሕሪ ኢልና ናብ ሓደ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ኣምላኽ ንድሕሪ ኢልካ ጥራይ ዝሰምዓካ ዓይነት ኣምላኽ ኣይኮና ንቐርብ ማለት እዩ። እንታይ ደኣኒ ፀገምና ማለት ክርስቶስ እኮ ጭንቀት ትፈልጥ እኳ እዩ ጨኒቕዎ ዶ ክርስቶስ ከቢድ ጭንቀት ዶ ጨኒቕዎ ፈልጥ ማዓሲ ክርስቶስ ተጨኒቁ
ኣብ ላይፉ ብምሉእ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ጌተሰማኒ
ፍሉይ ክሳብ
ናይ ደም ረሃፅ
እዋን ክርስቶስ ተጨኒቁ ተናዊፁ ከምዚ ናይ ዓለም ነገር ኣይኮን እሱ ዝገበሮ ነገር ተሎ እንታይ እንታይ ንሕና ኣብታ እዋን ትያስ እታ ፅዋዕ ሰለስተት እያ እታ ፅዋዕ ከዓ እታ ናይ ዘለዓለም ሞት እያ እታ ኣነ ንስኻ ንሞታ ሞት ኣይኮን ሞት ፈሪሑ ይኮነን እታ ሕጂ ናቱ ግን እቲ ፍርድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ መቕፃዕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ኣበይ ክውዕል ኣብኡ ዳሕራይ ግን
ንዓና ዝተፈርደ ማለት እዩ
ንዓና ዝተፈርደ እቲ ናትና ፍርዲ እቲ ናትና ዓስቢ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ዝተባህለስ ብምሉስ እሱ ስለ ዝወስዶ ማለት እዩ። ስለዚ ናይዚ ዓለም እዚኣ ድኻም ክርስቶስ ዝደክም ነይሩ እዩ ዕረፍቲ እኳ ደሊ ነይሩ እ ዝቀረባ እዋን ዘንብቦ ዝነበርኩ ነገር ነይሩ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 14 ንርአዩ ዮሃንስ ዘመዱ እዩ ነብይ እውን እዩ ዮሃንስ ሞይቱ ሕሰቦ እንታይ ኮይኑ እዩ ሞይቱ ዮሃንስ እንድሕር ኢልካ ሓቂ ስለዝተ ዛረበ እዩ ሞይቱ ሓቂ ዮሃንስ ነቢይ ሞይቱ ግን ኣማወቱ ከዓ ዋላ ብቤት ማእሰርቲ ይሃሉ ኣማወቱ ከዓ ብዘይረብሕ ጓል ሄሮዳ ታሽሚ ጌርካስ ሞ ናይ ዮሃንስ ርሳሃበኒ እንታይ ክትደሊ ምስ በላእቲ ሄሮዶስ ማለት እዩ ብግፍዕ ሞይቱ እዚ ዝኣመሰለ ዓበይ ነቢይ ክመት ከሎ ሕቶ ክንሓት ንኽእል ምሻ ለካ እግዚኣብሄር ኣብይ ኣሎ ወይ ከምታ እግዚኣብሄር ናብ ዝኾነ መገዲ ኣለዎ ዝገብሮ ዝፈልጥ ኣምላኽ ስለዚ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሓዚኑ ስለዚ ንበይ ንኸውን ደልዩ ሓቂ ንበይ ንኸውን ኣብ ዝደለየሉ እዋን መፂኦም ከዓንቶም ደቀ መዛሙርቲ እሳቶም ዝገበርዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣቶም ዝገበርዎ ነገር ካ ኩሉ ነጊሮሞ ንዖም ውፅዕሚ ሰሚዕዎ እትናቱ ታሽሙ ገይሩ ዳሕራይ ከዚ ጥራይ ኮ ንዑናይ ስከ ከዓ ንፍሊ ንበልካ ኢልዎ ሰብ ከዓ ብምሉኡ ንደገና ስዕቦ ከሎ ንርኢ መዓት ህዝቢ ዝተፈላለየ ዲማንድ ሒዙ ሕሰቡ ሕማሙን ገንምታት ብምሉኡ ፈወሰ እሱ ክዓርፍ ኢደ ነሩ ባሃት ክሕሰቡ ዚ ኩሉ ስትረስ ሓደ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ዲማንድ ኣብ ላዓልና ኢሎሞ ንክንደይ ሽሕ ዝኾኑ ህዝቢ በቃ እንደገና ዘሎ ምግቢ ሕጂ ደንገፀሎም እዚ ናይ ደንገፀ ዝብል ቃል ኣይ ቲንክ ክልተ ትርጉም ዘሎ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ሓደ ሰንበደ ክኸውን ይኽእል ሓደ ከዓ ራሕርሐሊ ስለዚ ራህርህሎም ደንገፀሎም ክልተን ብሓንሳብ ኮይና ክንወስጥ ንደለየ እንታይ ደንገፀ ክበሃል ከሎ ሰንበደ ኢሎም ዝወስድዎ ሰባት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ትግርኛ ራህርሁ ክብል ከሎ ራህርህሎም ይብለና እንታይ ጓሳ ከምዘይብለና ኣባጊዕ ኮይኑ እቲ ራህርሀ ዝብል ሲምፓቲ ዝብል ቃል ምስ ምንታይ ዝተሓሓዘ እዩ ምስቲ ሓደ ሰብ ዝስምዖ ስምዒት ዝስምዓካ ማለት እዩ ንክርስቶስ ኩሉ ነገርና እስምዖ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ጓሂ ዝርድኦ ሓዘን ዝርድኦ ስብራት ልቢ ዝርድኦ ከማ ነቶም ልቦም ዝተሰብረ እንታይ እዮም እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ቀረበኦም ዶ ይኮነን ዝብል ቀረበኦም እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ኮልና ዝሕዝን ብሰብር እንዲ ኩሉ ነገር ግን እዚ ኩሉ ናብ ዝርድኦ ኣምላኽ ኢና ንቐርብ እዩ። ንኣብነት ተቐዳማይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሎ ምህላው ጥራይ ከዓ ከይኮነ ምህላው ጥራይ ዘይኮነ እንደገና ከ እንታይ እዩ ዝርዳእ ኣምላኽ እዩ። ሕጂ በዚ ምክንያት እዚ ኢና በዚ ጌርና ኢና ሕጂ ናብ ፀሎት ኣነ ንስኻን ክንኣቱ ከም መእተው ጌርና ዘለና ተቐዳማይ ሕጂ እቲ መሰረት ዝሓዝመ ነገር ተሎ እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣሎ ዝርኢ እዩ። ናቲ ሓደሓደ ግዜ ሕቶታት ክህልወና ክእል ዋይ ንብሎ ንምንታይ ንብሎ ሕቶታት ክህልወና ክእል ብዙ ሕቶታት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ንምንታይ ዝብል ነገራት ክህሉ ኣሎ ግን እግዚኣብሄር መገዲ ኣሎ ናቱ መገድን ናታ መገድን
ይፋላለ
ግን እግዚኣብሄር ከዓኒ ዳሓራይ ጠቕሊሉ ኩሉ ነገር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ሎም ማዓንቲ ዝንሓልፍ ካልእኻ ክንሓልፍ ኢና እዛ ምድሪ እዚኣ እዛ ንብረላ ዓለም ፌር ዓለም ኣይኮነትን ፍትሓዊ ዓለም ኣይኮነትን ጋናዊት ዓለም ኣይኮነትን ንምንታይ ብሓጢኣት ዝተባላሸወት ዓለም እዩ። ኣነ ንስኻ ንፅበያ ታዛ ዓበየት ክበረት ዓለም ኣላ ሰማያዊት ሃገር እምበር ኣብዚ ምድሪ እዚ ኩሉ ግዜ ፀገምን ሽግርን ከም ዘሎ እዩ። ስለዚ እዚ ርኢና ሲ እግዚኣብሄር ኮ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለኹም እዛ ኩሉ ነገር ፌር ክገብሩ እየ ዝብል ነገር ኮ ኣይተዛርበን ኣይበለን እንታይ እዩ ዳኣነ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድርን ግን ክፈጥ ሓደ እዋን ግን ክጠፍ እዩ ሰይጣን ምስ መላእኽቲ ክጠፍ እዮም ክፍኣት ተንኮል ዝተፈላለዩ ውድድ ሰይጣን እዚ ብምሉኡ እንተኸውን ክጠፍ እዩ። ስጋ ሽዑ ግን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ እናሓቶ ክንደይ ከም ኣብል ዝኣመሰሉ ንፁሓት ሰባት ክንደይ ክተኸውን እዮም ክመቱ እዮም ከም ቃኤል ዝኣመሰሉ ሰባት ከዓኒ ክቐትሉ እዮም ክነብሩ እዮም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕቶታት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ተፈጥሮዊ ፀገማት ክመፃና እዩ ዝተፈላለየ ኩነታት ክመፅ እዩ። ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣይኮነን እቲ ኩሉ ዓብ ዝኾነ ተስፋና ኣብ እግዚኣብሄር እዩ። እንደገና ከዓኒ ኣብታ ዝሐሸትን ዝበለፀትን ምድሪ ተቀዳማይ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ጌርና ናብ ዘይከውን ድምዳመ ክንበፅሕ ይብልና እግዚኣብሄር ኣሎ ርእዩ ሓቀኛ ፈራድ እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ከምኡ እዩ እግዚኣብሄር ሓቀኛ ፈራድ እዩ ዝብለና መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ነቶም ዝተጎድኡ ፅጉማት እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንታይ ግብር ስልኦም ምጣበቕ እዩ። ስለዚ እዚ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ እንገርፈሉ ጉዳይ እዩ ዘሎ ክኸውን ዝግብኦ በዚ ርኢና ናብ ዘይከውን ድምዳሚ ክንኣቱ እግዚኣብሄር የለን ወይ ከዓኒ እግዚኣብሄር ኣይግደስ እዩ ንክንብ የብላ እግዚኣብሄር ግደስ እዩ ብጣዕሚ ጭንር ንኸምኡ እውን ይኮ ቅድሚ ንፅልዮ ሲ ቅድሚ ምፅላይናስ እቲ ዘለየና ኩሉ እንታይ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ከምኡ ዶ ይኮነ ኢሉ ክርስቶስ ስለ ዝፀለይና እውን ኣይኮነ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰናይ ስለዝኾነ እዩ ብዙሕ ነገራት ዝገብረልና ናትና ፀሎት ኣይኮነ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰናይ ዝገብሩ እግዚኣብሄር ሰናይ ስለዝኾነ ኢና ናብኡ ንቐር ናት ናይ እግዚኣብሄር ኩሉ ብዕድሩ ድሌቱ ክገር
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ንሎሚ ኣብዚ ንዛዝም እዚ ሓሳብ ግና ኣይተወድአን ፅባሕ ክንቅፅል ኢና ንዘለኩም ሓሳብ ወይ ድማ ርእቶ ግና ኣድራሻና እንሆ ቴሌፎን ቁፅሪና 0911145105 ወይ ድማ 0921888419 ከምኡ ውን ኢሜይል tigsong@gmail.com ኢልኩም ክትልእኹና እናዘኻኸና በዛ ትቕፅል መድሙር ክንሰናበተኩም ኢና። ሰላም ና ግበርተ
ቃል ቀድበዮ ኣብ ቅድሜና ክኽልክል ናብ ከነኣን መገድና ብእምነት ኣዳውና ምስልዓልና ብስሕለት ሰይፍቕር ደዶም ኣምላኽና ኣጥፍን ዝኽሮም ካብ ምድርና ኣውግና ተሰሊፍካ ንጥላይና ሴርካ ክሳዓብዚ ረዲካና ኣመንጎቴ በዞሐን ውሑድን ኣመንጎቴ ሓያልን ድኹምን ክዳን ዘኽል ብዘይካኻ ዝቐውሙን የልቡን ዝመስለካ ዝወዳደር ክኸውን ማዕሪኻ ኣውግና ተሰሊፍካ ንጽራይ ቱ ብርሃን ናይ መዓልቲ ኣጸልሚቱ ኣጽቢቡልና ነይሩ ብኽእለቱ ሕጂ ግን ብዘሎ ተበቲኑ ዓወት ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ ኣውግና ተሰሊፍካ መገድኻ መድሚድ ካብ ቅድሜና ኣሕፊርካዮም ዝምነዩ ውድቀትና ዝተረፈ ጉያ ናይ ሕይወትና ብምኽንያት ተፃና ጸንትና ብጽድቅኻን ሓቅኻን መርሓና ኣውግና ተሰሊፍካ